kailan lang ay napadalaw ako sa aking pinsan, bunga na rin ang trabaho na aking ginagampanan ngayon. Nagkataon na ang aking pinuntahan ay ang kanilang lugar. Matagal na panahon na hindi kami nagkita. Sa aking palagay ay nasa 3 baitang pa lamang ako noon ng elementarya. Dahil alam ko na sila ay nasa dakong iyon, pilit ko itong hinanap at naging matagumpay ang aking paghahanap. Malayong mas nakababata ako sa kanya at sa aking pakiwari, ayon sa aking nakita ay nakaluluwag sila sa buhay. Nang kasalukuyang nag-uusap kami ng umagang iyon ay biglang tumunog ang kanilang telepono. At ang taong kausap niya sa kabilang linya ay parang nag-uulat na kailangang tatakan ng kanilang mga baka. Pumasok tuloy sa aking isipan na mukhang may bakahan ang aking pinsan. Kaya't sinabi ko sa kanya na kung magtatatak kayo ng baka ay nais kong sumama upang makita ang bakahang iyon. Naisip ko tuloy na bakit ba kailangan pang tataka ng isang baka. Masakit matataka ng nagbabagang bakal dahil susunugin ito ang iyong balat. Ginamit ni Pablo ang katagang ito sa talata 13 sa unang kabanata ng Efeso. Subalit ano ang ibig pakahulugan ni Pablo? Tunghayan po natin ang kasagutan sa katanungang ito sa minsay ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Efeso, unang kabanata, talata 12 hanggang 17. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtasan na kamit kong lubos. Manunubos ko tanging Panginoon.
Sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Efeso, unang kabanata. Simulan po natin sa 11 talata hanggang 17. Ang paksa na ating tatalakayin sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa biyayang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. At sa ating pagpapasimula ay basahin po natin ang 11 at 12 talata na ganito po ang sinasabi. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kalwalhatian. Makikita po natin sa mga talatang ito ang dakilang kapahayagan ng salita ng Diyos tungkol sa ating buhay espiritual. Ayon sa pangungusap ng matapat na lingkod ng Diyos, ang ating kaugnayan kay Kristo ang siyang naglagay sa atin sa mapalad na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Batay sa talata na ating binasa, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mana na kanyang inihanda ng una pa ayon sa kanyang mabuting kalooban. At ang katiyakan ng mga pagpapalang ito ay ating makakamit ng dahil sa ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sang-ayon sa pahayag ni Apostol Pablo na ating matatagpuan sa unang kabanata ng ikalawang Korinto, talatang 20, ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen sa ikalulwalhati ng Diyos. Si Jesucristo ang ating buhay na katibayan sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanya, lahat ng pagpapalang ito ay nalagay sa katiyakan. Sapagkat ayon sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, talatang 17, ay ganito po ang sinasabi, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin naming kasama niya. Kung paano ngang anak ay may karapatang tagapagmana sa loob ng isang tahanan ng isang mayamang pamilya, gayon din naman ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo ang siyang nagbigay sa atin ng karapatan bilang maging mga anak ng Diyos. At dahil mga anak, tayo ay kanyang mga tagapagmana. Ngunit maaari nating maitanong, ano ba ang ating mamanahin? Ayon sa ikalawang kabanata ng unang Korinto, talatang 9, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Dahil dito ay patuloy na sinabi ni Pablo sa unang Korinto, kabanatang 3, talatang 21 hanggang 23. Kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo, kahit si Pablo at si Apolos, si Cephas o ang sanglibutan, o ang buhay o ang kamatayan, o ang mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Mga kaibigan, naunawaan ba natin ang kahanga-hangang pagpapalang ito na sa atin ay pinagkaloob ng Panginoon? Kung itutuon natin ang ating isip sa pagninilay ng mga katotohanan ito, ang puso natin ay labis na mapupuno ng kagalakan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat ayon sa kanyang hindi masayod na biyaya, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay para sa ating ikabubuti. Maging ang kasalanan ay hindi makapapanaig sa atin sapagkat tayo ay nasa ilalim ng pagkupkup ng pag-ibig ng Diyos. Ito marahil ang kapaliwanagan na sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng aklat ng Roma, talatang 28 na kanyang sinabi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Mga kaibigan, ang mga pagpapalang ito ay kalooban ng Panginoon. Ito ay mula sa Kanyang magandang panukala para sa ikabubuti ng Kanyang mga tinawag. Ito rin ang pinakamagaling na panukala para sa ating buhay, sapagkat nagmula ito sa kaisipan ng Diyos na walang anumang batik ng kadiliman at pagkakamali. Ang unang kabanata ng Epeso ay nagpapahayag ng tatlong kahanga-hangang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Una ay ang pagkakaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahandog ng Kanyang buhay. Ikalawa ay ang paghahayag ng hiwaga ng Kanyang kalooban at ang ikatlo ay ang pagkakaloob sa atin ng mana sa Kanyang kaharian. Ang mga katotohanan ito ang nararapat na mag-udyok sa atin upang mag-alay tayo ng taus-pusong pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Pakinggan po natin ang patuloy na sinabi ni Pablo sa 12 talata dito sa unang kabanata ng Epeso. Upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang Kanyang kalwalhatian. Kung meron mang isang nakatityak na dahilan kung bakit ang tao ay nabubuhay, iyon ay walang iba kundi ang magbigay ng kalwalhatian sa Panginoon na lumikha sa Kanya. Sapagkat ang pamumuhay lamang ayon sa kalooban ng Diyos ang maaring magbigay ng tunay na kagalakan at katuparan sa buhay ng isang tao. Kaibigan, pag-isipan mo ito, hindi ba ang tao ay nagkasala laban sa Diyos? Subalit sa kabila ng lahat ng ito, bakit nais ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan? Nalalaman mo ba ang dahilan? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang mga biyayang ito ay tunay na kahanga-hanga, ngunit sa paanong paraan, iniingatan ng Diyos ang mga pagpapalang ito sa ating buhay. Ang kasagutan ay ating matutunghayan sa 13 talata ng unang kabanata ng Epeso na ganito po ang sinasabi. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Kung ang Diyos Ama ang siyang nagpanukala ng lahat ng ito at ang kanyang anak ang nagpatibay, ang banal na Espiritu naman ang nag-iingat sa buhay ng mga tinawag ng Panginoon. Kung pag-aaralan po natin ang talatang ito, matutunghayan natin na ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa puso ng isang tao upang kanyang mapakinggan at paniwalaan ang mensahe ng mabuting balita. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, kabanatang 3, talatang 7, dapat kayong ipanganak na muli. Subalit ang katanungan, paano bang ipanganak na muli? Ang katotohanan ito ay hindi magaganap sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan talatang 12 at 13 na ganito po ang kanyang tinuran. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Ang ipinanganak na muli kung gayon ay nangangahulugan ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Na ayon kay Pablo, tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kalwalhatian. Ang ibig sabihin ng muling kapanganakan ay nangangahulugan ng bagong buhay, sapagkat nasusulat sa 2 Korinto kabanatang 5, talatang 17 ay ganito po, at ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ngunit kailan ba nagpapasimula ang ipinanganak na muli? Sa 13 talata ng unang kabanata ng Epeso ay mababasa po natin ang salitang pagkarinig. Mahalagang maunawaan na ang salitang ito ay hindi nangangahulugan ng karaniwang pagkakarinig lamang, kundi ito ay pagkakaunawa sa mensaheng napakinggan. Ang sabi ni Pablo sa unang kabanata ng unang Korinto, talatang 23 at 24, subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sino kung gayon ang mga tinawag? Sila ba ang mga taong nakarinig lamang ng tinig ng isang tagapangaral ng mabuting balita? O ang mga taong nakaunawa ng mensahe ng salita ng Diyos? Mahalagang maunawaan na ang pagsampalataya ng isang tao sa Panginoong Hesukristo ay hindi bunga ng kanyang sariling pagkakaunawa, kundi dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang puso at isipan. Ang paliwanag ni Pablo sa 10 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 17 ay ganito po ang sinabi. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang mga tunay na tinawag ng Diyos kung gayon ay yaong mga taong nakaunawa sa mabuting balita at tumugon sa panawagan ng Panginoon. at ano ang bunga ng kanilang pananampalataya? Ang sabi po ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng kanyang liham talatang 17, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang dahilan ng muling kapanganakan. At ito ay hindi ayon sa sapilitang pamamaraan, kundi ito ay kusang loob na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang mga tunay na tumanggap sa mensahe ng mabuting balita ay iyon lamang mga taong nagsuko ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Subalit hindi lamang kapanganakan sa Espiritu ang nagaganap sa isang mananampalataya, kundi ayon kay Apostol Pablo, sa oras na ang isang tao ay taus-pusong nanampalataya kay Kristo, ang taong iyon ay nabautismuhan at tumanggap ng tatak ng Espiritu ng Diyos. Merong mga mag-aaral ng banal na kasulatan ang nagtatanong kung sino nga ba ang gumagawa ng pagtatatak sa buhay ng mga mananampalataya. Ang Ama ba o ang Anak o ang Banal na Espiritu? Kung susuriin nating mabuti ang sinabi ni Pablo, makikita po natin na ang tatak na tinutukoy ay ang Banal na Espiritu. Ang Ama at ang Anak ang siyang tagapagkaloob nito. Gayun din naman, ang pagkakaloob ng Banal na Espiritu bilang tatak ay may tatlong layunin. Una ay ang paglalagay ng wangis ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang tatak na inilalagay sa isang kasulatan ay kakikitaan ng larawan. At ito marahil ang nais ipaabot ng ating Panginoong Heso Kristo noong kanyang sinabi sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 33. Ang tumanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Kaya naman, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Kolosas, kabanatang 3, talatang 10, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Ang ikalawang layunin ng tatak ng Espiritu ay nagpapahayag na ang buhay ng isang mananampalataya ay pag-aari na ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo sa ikalawang kabanata ng ikalawang Timoteo talatang 19, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang katiyakan natin sa biyaya ng Diyos ay hindi nangangahulugan na dapat na tayong magpakasasa sa ating mga layaw ng katawan. Ang talata ay malinaw na nagsasabi na ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Ang banal na Espiritu ang siyang tatak ng Diyos sa ating buhay. At ito ay nangangahulugan na darating ang panahon na lulubusin niya ang ating kabanalan. Sapagkat kung papaano ang tatak o selyo sa isang sulat ay nangangahulugan ng katiyakan, gayon din naman, makatitiyak tayo na makakarating tayo kay Kristo sa tamang panahon na itinakda ng Ama. Sa 14 na talata ng unang kabanata ng Epeso, makikita po natin ang ikatlong layunin ng Espiritu Santo bilang tatak sa buhay ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang pahayag ni Pablo na ganito, siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Sa panahon ni Pablo, ang katibayang tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa paunang bayad na salapi para sa isang bagay na gagawing pag-aari ng isang bumibili. Nangangahulugan ang katibayang iyon na ilalaan lamang para sa kanya ang isang pag-aaring kanyang iniibig. Gayon din naman, nangangahulugan rin ito na mayroon pang susunod na kabayaran. Pagkatapos ng paunang bayad, sangayon kay Pablo, ang banal na Espiritu ang siyang katibayan ng ating mana. Siya ay pinagkaloob ng Diyos upang ipaunawa sa atin na mayroon pang naghihintay na hindi masayod na pagpapala pagkatapos ng ating buhay dito sa daigdig. Ang lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Kaya naman si Apostol Pablo, sa 15 at 16 na talata ay nananalangin para sa mga taga-Efeso na pagkalooban sila ng Panginoon ng kaunawaan upang maunawaan nilang ganap ang mapalad na kalagayan na meron sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At kanyang sinabi sa 15 talata, "Dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal." Patuloy ni Apostol Pablo sa 16 na talata ay ganito po, "Hindi ako tumigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binanggit kayo sa aking mga panalangin." Ang iglesia sa lugar ng Epeso ay kilala sa kanilang pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Para sa kanila, ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay isang likas na katangian ng isang tagasunod ni Kristo. Gayon din naman, ipinapakita rin ng talata na ang pananampalataya kay Kristo ang nagdudulot sa ating puso na umibig ng dalisay. At ito ang dahilan ng taimtim na pasasalamat ni Pablo. Kung papansinin po natin ang kanyang mga sulat, makikita natin na ang kanyang mga pananalangin ay karaniwang nasa diwa ng pasasalamat. Nagbibigay lamang ng halimbawa na ang pananalangin ay hindi lamang kinapapalooban ng mga kahilingan. Alalahanin po natin na ang pananalangin ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At siya ay hindi isang genie na nagkakaloob ng lahat ng ating kahilingan, kundi siya ay isang persona na karapat dapat sa ating mga pagpapasalamat at pagpupuri. Kapatid na nakikinig, kumusta ang iyong pananalangin? Anong uri ng panalangin meron kayo sa harapan ng ating Diyos? Nagagalak rin ba kayo sa Panginoon sa tuwing mababalitaan natin na ang ating iglesia at mga kapatid sa pananampalataya ay lumalago sa katuruan at pagkakaalam sa Diyos? O pawang mga panguhusga't panghatol na lamang ang ating mga inilalapit sa Panginoon? Ano ba ang mga katangian ng isang taong mapanalanginin? Marahil iniisip natin na kung makakatulad lang natin si Moises na pinagkalooban ng 10 utos at si Elias na nagpababa ng apoy mula sa kalangitan, ay masasabi nating tayo ay lumalago sa pananalangin. Subalit hindi sa paggawa ng himala na susukat ang tapat na pananalangin, kundi ang tunay na paglago sa pananalangin ay masusukat sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Napakagandang malaman na si Pablo ay nagagalak sa Diyos dahil sa kabutihang nagaganap sa iba. At patuloy na nanalangin si Pablo sa 17 talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng Kalwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng Espiritu, ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya." Dahil sa ang Iglesia ang siyang katawan ni Kristo, at ang Diyos ang nagpanukala ng kanyang katubusan at kasalukuyang iniingatan ng banal na Espiritu, nalalaman ni Pablo na hindi maunawaan ng mga taga-Epeso ang mga katotohanan ito, malibang liwanagan ng Espiritu ng Diyos ang kanilang mga kaisipan. Ito ang nais ipaunawa ng Panginoong Hesus nung kanyang sinabi sa 14 na kabanata sa Ebanghelyo ni Juan, talatang 26. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, "Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo." Ang Panginoon ay nalulugod na ihayag ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Bilang ating Ama, ninais niyang makapamuhay tayo ng may kalooban sa kanyang paningin. At magaganap lamang iyon kung ang kanyang salita ay magiging malinaw sa atin. Sa bawat kaibigang nakikinig ng minsaheng ito, marahil pagod ka na sa paghahanap ng tunay na relihiyon at nagnanais ka ng katotohanan na mapagkakatiwalaan. Kaibigang nakikinig, ang salita ng Diyos lamang ang tanging liwanag na magdadala sa iyo sa ganong kalagayan. Subalit napakahalagang magkaroon ka ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Sapagkat tanging ang mga nagsuko lamang ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng pananalig ang maaring panahanan ng banal na Espiritu na siyang magtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaibigang nakikinig, meron ka na bang relasyon sa ating Panginoong Hesus? Tinanggap mo na ba siya sa iyong buhay bilang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon? Nananampalataya ka ba na siya ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaibigang nakikinig, siya ngayon ay kumakatok sa pinto ng iyong puso. Tanggapin mo siya sa iyong buhay at siya ay magiging iyong Panginoon, tagapagligtas at magiging Diyos. Tayo po ay manalangin. Dumudulog po kami sa iyo, dakilang Ama. Sa oras na ito, kami po'y lumalapit sapagkat batid namin na ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan, ikaw ang Diyos naming buhay. Sa mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa iyong pangalan, akin po silang inilalapit sa iyo. Ikaw, Panginoong Diyos, ang kumilos sa kanilang mga buhay sa anuman na kanilang kalagayan at pangangailangan. Dalangin ko po sa iyo, Panginoong Diyos, na ibuhos mo sa kanila ang mayaman mong mga pagpapala upang higit silang lumago sa kanilang pagkakakilala sa iyo. Sa mga may sakit, doon sa may mga dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa, Panginoong Diyos, sa oras na ito, inilalapit ko sila sa iyo sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Marami kang pinagaling nung ikaw ay naririto sa ibabaw ng lupa. Gumawa ka at kumilos, Panginoon, ngunit higit sa lahat ay ang kanilang buhay espiritual. Kami po'y umaasa, nananalig, na ito'y iyong gagawin at tutugunin sapagkat ang lahat po'y hinihiling ko sa banal na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Ang aking awitin ay iniaalay ko sa Kanya. Siya ang may likha ng aking buhay. Panaginip lamang ang mga hangarin kong kita. Sing sama ng dating buhay. Awit ng pag-ibig ang alay ko tando sa paglikha mo. May buhay. sapagkat ang musika ay sadyang mahiwaga.
Sa buhay.